Доброго ранку, шановні слухачі. Це Петро Новочих, і з вами новий заповіт для нової України. Щоденна програма. Ми читаємо разом новий заповіт. І також я додаю деякі коментарі. Сьогодні ми читаємо п'ятий розділ із першого послання до Коринтян. І у цьому розділі апостол Павло змінює тему. Він переходить від теологічних проблем до моральних. Ми пам'ятаємо, що Коринт був дуже розбеченим містом, але розпуста там була досить традиційною, позашлюбні зв'язки із повіями. Що ж до церкви, то Павло був шокований аморальністю одного з членів громади і несподіваною реакцією на те церкви. Як засновник і апостол Коринської церкви, Павло приймає досить радикальне рішення щодо блудника і загалом позначає головні принципи церковної дисципліни. Отже, послухаємо цей п'ятий розділ першого послання до Коринтян. Розділ п'ятий. Ходять чутки, що між вами є розпуста, і то така розпуста, якої навіть між язичниками немає, що хтось має за дружину дружину батька. А ви загорділи, замість того, аби плакати, щоб видалений був спосеред вас той, хто зробив це діло. Будучи відсутній тілом, але присутній духом, я, немов присутній між вами, так розсудив того, хто таке вчинив. Коли в ім'я Господа нашого Ісуса Христа зберетеся ви і мій дух із силою Господа нашого Ісуса віддати такого сатані на погибель тіла, щоби дух спасся в день нашого Господа Ісуса Христа, не личить вам хвалитися. Хіба не знаєте, що невелика кількість закваски заквашує все тісто? Тому суньте стару закваску, щоби бути новим тістом, бо ви прісні. Адже наша Пасха – Христос, принесений за нас у жертву. Тому святкуймо не в старій заквасці і не в заквасці злоби та лукавства, а в прісності, щирості та істини. Написав я вам у посланні не спілкуватися з розпусниками. То не взагалі з розпусниками цього світу. З користолюбцями, грабіжниками чи з ідолопоклонниками, бо інакше ви мали б вийти з цього світу. Але тепер я не писав вам не спілкуватися з тим, хто називає себе братом, але є розпусником або користолюбцем, ідолопоклонником чи наклепником, п'яницею або грабіжником. З такими навіть не їсти разом. Тож, чого мені судити тих, хто зовні? Хіба ви не судите внутрішніх, а зовнішніх судитиме Бог? Вилучіть з-поміж себе лихого. Отже, ви прослухали п'ятий розділ першого послання до Коринтян. Очевидно, що приводом до цього послання були сумні новини про стан речей української громади, про це Павло написав з самого початку. Але все ж Павло починає послання із теологічної теми у перших розділах – значення розп'яття і смерті Христа на хресті. Існує взаємозв'язок між нібито абстрактним вченням про хрест і практичною повсякденною мораллю. Людям притаманне легковажне відношення до гріхів, особливо до власних, особливо до тих, які не відносяться до таких страшних, як, наприклад, навмисне вбивство невинної особи. Але розп'яття Ісуса Христа є сильним доказом того, що гріх таки страшний, навіть той, який таким нам не здається. Якщо Христос мав перенести такі страждання і вмерти за людські гріхи, то це означає, що якби ми не грішили, то Христу не треба було б вмирати у пекельних муках. Отже,
Коли ми розуміємо це, ми перестаємо ставитися легковажно до власних гріхів. Як іноді висловлюються поети, наші гріхи – то цвяхи, якими прибивали Ісуса до Христа. Тому, я вважаю, Павло вирішив перш за все загострити увагу на розп'ятті. Подивіться, коринтяни, до чого призводять наші гріхи. Але цей випадок розпусти, коли якийсь чолов'яга спав із дружиною свого батька, змушує нас визнати, що новозавітня проповідь прощення гріхів через віру у Христа інколи призводить до несподіваної реакції. Інколи це призводить до того, що люди починають думати: «О, якщо я можу так легко отримати прощення, то що мені заважає далі грішити, а потім покаятися, я встигну?» Даний спосіб мислення свідчить, що людина взагалі не зрозуміла смерті Ісуса на Христі. Для чого вона була, що там відбувалося і що зробив Ісус, Божий Син. Тут треба дещо сказати щодо нездорової реакції церкви у Коринті. І слів апостола здається, що замість того, щоб позбавитися від такої нечистоти, громада навіть хизувалась своєю чи свободою, чи толерантністю. Подивіться на нас, ми є люди широкого розуму, ми вміщаємо будь-кого з будь-якою поведінкою, бо ми віримо у свободу у Бозі. Так, на жаль, християнська свобода часто стає об'єктом зловживання. Якось навіть і Мартін Лютер, який дуже багато казав про спасіння лише вірою сола фіде, він зауважив, що для деяких людей ця проповідь призвела до виправдання розпусти. І вони вели безбожний спосіб життя, але при тому виправдовувались, сказали: ми ж віримо у Христа, отже ми виправдовуємося вірою, отже нічого страшного. На жаль, це повторюється знову і знову. Люди сприймають свою належність до церкви не як відповідальність, а як індульгенцію для будь-яких гріхів. Ну, священик про мене помолиться, церква подбає про моє спасіння, все буде добре. І, наприклад, серед православних росіян поширилась в свій час огидна розпуста під назвою «снохатство». Це коли чоловік, голова великої сільської родини, що живе в одній хаті, до речі, не можна новій парі, новоодруженій парі жити разом із батьками в одній хаті. Ну, це так, моя примітка. А що відбувалося там у Росії? Голова великої сільської родини, батько, живе разом із сім'єю сина свого, його дружиною під одним дахом. І інколи в таких умовах він перебував у статевих зв'язках із молодшими жінками родини, зазвичай з дружиною власного сина. Чи то поїхав на заробітки син, чи його призвали до служби, його немає вдома деякий час, і чолов'яга віддається такій страшній розпусті кровозмішання. На жаль, це був дуже розповсюджений гріх серед православних росіян. Публіцист Набоков, батько письменника Набокова, писав: «Ніде, здається, крім Росії, немає принаймні того, щоб один вид кровозмішання набув характер майже нормального поутого явища», отримавши відповідну назву «снохатство». Снохатство згадується у творах багатьох російських авторів, і його можна порівняти із тим огидним гріхом коринтянина, що спав із дружиною свого батька. Далі. Як Павло вирішує проблему нехристиянської поведінки членів церкви? Він проводить межу між церквою і безбожним світом. Що стосується безбожників у цьому світі, то їх буде судити Бог. Отже, це не наша справа, каже він коринтянам. Але коли щось стосується членів церкви, то це вже ваша задача вирішувати її. Церковна дисципліна стосується лише членів церкви, і покарання може бути лише духовним чи моральним. Тут немає ніякого виправдання для використання насильства у церкві. На жаль, бувало в історії, що церква зверталась до держави, щоб та покарала людей за порушення церковних статутів. Але знову ж таки, це не значить, що церковні інструменти дисципліни, навіть якщо вони не пов'язані з насильством, що вони такі несерйозні, неефективні. Ні. Павло в даному разі, він віддає грішника сатані. Розумієте, це звучить дуже суворо. І він вимагає від церкви перестати спілкуватися із таким грішником. Не кидати до в'язниці – це не справа церкви. Не бити – це не справа церкви, але вилучити із посеред себе. Вилучити із церковної громади. Що відбувається в такому разі? Передбачається, що залишившись без церкви, без духовної підтримки та захисту, грішник отримує такі великі і такі важкі наслідки свого гріховного життя, що є велика вірогідність того, що він може задуматися про себе і повернутися назад до Бога, розкаятися у своїх гріхах. До речі, саме так трапилося у цьому випадку, і про це ми будемо далі читати у другому посланні апостола Павла. Це була програма «Новий заповідь для нової України». Я, Петро Новачек, був разом з вами сьогодні, 15 вересня. Отже, побачимося завтра. Благослови вас, Господь. Зустрінемось.